Είμαστε πρώτοι για σήμερα. Θα συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Τρούλη, τον οποίο έχω στη γραμμή. Κύριε Τρούλη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, είναι μέρες, θα λέγαμε, που υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα, αύριο έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση. Τι γίνεται, γιατί φτάσαμε ως εδώ?
Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε η σχολική χρονιά, η διαχείριση όλη η οποία έγινε από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, νομίζω ότι δεν μας αφήνει περιθώρια καμίας αισιοδοξίας της πορείας, αν θέλετε, του εκπαιδευτικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυτής της χρονιάς. Οπότε το εκπαιδευτικό κίνημα σε συνδυασμό μαζί με τον τομέα της υγείας, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα και στο κομμάτι της υγείας, συνολικά δηλαδή στο ζήτημα της αντιμετώπισης πανδημίας στα σχολεία αλλά και γενικά στα νοσοκομεία. Οπότε υπάρχει μια απόφαση, αυτή τη στιγμή μια ομόφωνη απόφαση από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία για απεργιακή κινητοποίηση ανάδειξη όλων των ζητημάτων που αφορούν την αντιμετώπιση της προάσπισης υγείας τόσο των μαθητών και των εκπαιδευτικών μέσα στις σχολικές μονάδες και την έλλειψη των μέτρων προστασίας το οποίο υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και μάλιστα υπήρχε μια προκλητικότατη δήλωση της κυρίας Κεραμέως, αν την παρακολουθήσατε τώρα αυτές τις μέρες, η οποία ανέφερε πολύ απλά ότι οι 5 μαθητές, λέει, συνοστίζονται το ίδιο, λέει, με τους 25. Εντάξει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στον αστερισμό του παραλογισμού εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, για να προσπαθήσουν μάλλον να καλύψουν τις πολιτικές επιλογές οι οποίες έχουν κάνει αυτή τη στιγμή. Και με τον αριθμό των μαθητών προφανώς και με την διαχείριση η οποία βλέπουμε ότι συνεχίζει να γίνεται. Οι μάσκες, όπως βλέπετε, μιλάνε ότι τον Νοέμβριο θα έρθουν όποιες μάσκες έρθουν, μέτρα άλλα προστασίας δεν λαμβάνονται. Είδαμε και τις αντιδράσεις και τις ίδιες της μαθητικής νεολαίας το προηγούμενο διάστημα, με τις καταλήψεις οι οποίες όμως σε επίπεδο ετοιμάτων ταυτίζονταν με το εκπαιδευτικό κίνημα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας απαντάει ακόμα και στους ίδιους τους μαθητές, προσέξτε, σε ανήλικους μαθητές, απαντάει με αυταρχισμό. Τόσο στις κινητοποιήσεις με την καταστολή, με τα δακρυγόνα που είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή στην κινητοποίηση, που καταγγείλαμε και εμείς ως Διδασκαλική Ομοσπονδία τα γεγονότα, και μάλιστα εκείνο το απόγευμα πήγαμε σε παρέλαση διαμαρτυρίας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου και εκεί φάγαμε εμείς τα χημικά μετά. Και φυσικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, όπου οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στην κατάληψη, έτσι δηλαδή πρέπει όταν θα κάνουν τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, ότι όποιοι μαθητές βρίσκονται στην κατάληψη αποκλείονται από τη διαδικασία, πρέπει να πάρουν απουσία, και μάλιστα όταν θα μπαίνουν στο σύστημα θα πρέπει να δηλώνουν ότι είναι κατά της κατάληψης για να μπουν. Εντάξει, αυτά μιλάμε, όταν τα βλέπει ένας άνθρωπος έτσι σε μια συνολική εικόνα, αντιλαμβάνεται ότι δεν μιλάμε για μια δημοκρατική έτσι διαδικασία σε ένα δημοκρατικό κράτος, εν πάση περιπτώσει, αλλά μας θυμίζουν άλλες εποχές.
Δυστυχώς. Οπότε αύριο πάμε στην κινητοποίηση και βεβαίως δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για τις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια και κυρίως για την άρνηση που υπάρχει για την ηλεκτρονική ψήφο.
Ναι, κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει την εξής τραγική διαχείριση. Υπάρχει η συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία προβλέπει κάθε 2 χρόνια ότι γίνονται οι υπηρεσιακές εκλογές για τα συμβούλια που διαχειρίζονται τα υπηρεσιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών, όπου υπάρχουν 2 εκπρόσωποι από τους εκπαιδευτικούς. Είναι η αιρετή των εκπαιδευτικών σε αυτά τα συμβούλια, σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Βγήκε μια εγκύκλιος η οποία καθόριζε το πλαίσιο το εκλογικό όπως προέβλεπε η νομοθεσία εκείνη τη χρονική στιγμή και κάλεσε τις παρατάξεις και τους μεμονωμένους υποψηφίους να καταθέσουν υποψηφιότητες. Αυτό έγινε ακριβώς όπως προβλέπει προβλεπόταν αυτή τη διαδικασία. και ταυτόχρονα όριζε, όπως έλεγε η νομοθεσία, την 1η Τετάρτη του Νοέμβρη, δηλαδή για τις 4 του Νοεμβρίου, εκλογές όπως τις γνωρίζουμε. Είναι κατανοητό και αντιληπτό ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο πανδημικής κρίσης και μάλιστα στο δεύτερο κύμα του, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ήμασταν προετοιμασμένοι όλοι μας ώστε να, η διαδικασία αυτή να πάει με μια αναβολή προφανώς σε χρόνο όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Και μάλιστα έχουμε και ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι από το πρώτο κύμα της πανδημίας το Υπουργείο, η κυβέρνηση, τι έκανε, έδωσε παράταση θητείας όλων των όλων των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων, πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων, για να μην ακριβώς προμπούν σε διαδικασία εκλογική και συνοστισμού λόγω της πανδημίας. Έχει δώσει μέχρι στιγμής, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2020, παράταση των θητείων. Κάτι που δεν αφορά, να το πω έτσι, το κράτος, αφορά όμως το υγειονομικό σχέδιο και είναι κατανοητό και είναι και σεβαστό πλέον. Από τα σωματεία και δεν προχωράνε σε εκλογικές διαδικασίες, αξιοποιούν αυτό. Στο κομμάτι που αφορά όμως το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, που είναι οι υπηρεσιακές αυτές εκλογές, αντί λοιπόν να προχωρήσει σε μια αντίστοιχη διαδικασία, τι έκανε, κάνει τροπολογία, όπου μεταφέρει αρχικά την ημέρα της Τετάρτης για το Σάββατο, με μια αιτιολογία ότι για να μην χάνονται μαθήματα, κάτι το οποίο αυτό, επειδή ακριβώς είναι του κράτους διαδικασία, δεν το ζητάει η ίδια εκπαίδευση κοινότητα. Mm-hmm. Εμείς μάλιστα βγήκαμε και προτείναμε ότι θέλουμε να είναι καθημερινή και ας μην δίδεται άδεια, δεν ζητάμε την άδεια, με ένα σκεπτικό. Το Σάββατο, ως Σάββατο, επειδή σε πάρα πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες και σε περιοχές όπου είναι άλλες οι περιοχές από τον τόπο κατοικίας τους.
Πρέπει τουλάχιστον να δουν τις οικογένειές τους, το καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν το Σαββατοκύριακο είναι μια μέρα η οποία ουσιαστικά αποκλείει έναν κόσμο να μπορέσει να πάει να ψηφίσει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προβλέπει μέσα αυτές τις συνθήκες η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία ορίζεται μέσα από μια υπουργική απόφαση η οποία βάζει όλο το πλαίσιο.
Μη μου το αναλύσετε τρίτο, τώρα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ή πείτε μου, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πείτε μου τότε.
Λοιπόν. Ναι. Το θέμα της ηλεκτρονικής, λοιπόν, εμείς δεν είμαστε λουδιστές. Θέλω να είναι καθαρό. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Νομίζω είναι σαφές ότι το κάναμε και πράξη στην περίοδο της πανδημίας, με την τηλεκπαίδευση κλπ. Όμως εδώ έχουμε ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει θέμα με την. Με τη μυστικότητα της ψήφου. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ένα σύστημα όπως είναι το ΖΕΒ, το οποίο θέλουν να φέρουν αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτή η διαδικασία.
Φοβάστε ότι είναι διαβλητό, δηλαδή, αυτό λέτε.
Υπάρχει το ένα θέμα, είναι το θέμα της διαβλητότητας. Mm-hmm. Παραβιάζει ουσιαστικά τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει μια αποστέωση από τη διαδικασία του συνέρχεστε και τις διαδικασίες της ανταλλαγής ιδεών για να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία.
Ωραία.
Έτσι, και ουσιαστικά παραβιάζει κάθε έννοια που έχει να κάνει με τη δημοκρατική διαδικασία της, και γιατί το σύστημα προβλέπει και αλλαγή της ψήφου κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
Μάλιστα.
Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν προασπίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες και δημιουργεί σοβαρότατα ερωτήματα και υπόνοιες κατά πόσο μπορεί να έχουμε ακόμα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και διαρροή στοιχείων, όχι προσωπικών στοιχείων, αλλά διαρροή ακόμα και της ψήφου.
Κύριε Τρούλη, πολύ σας ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά και βεβαίως να ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με τη δική σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.